Lars Lilholt, Drømme og dæmoner, læst af mig selv. Kapitel 1, prolog. Februar 2010. På Hobro sygehus ligger min mor, lille og indtørret på hvide lagner og kigger tavst på mig. Jeg giver hende et kys på hendes febervarme kind og hvisker. Hej mor. Hun siger ingenting. Jeg spørger, hvordan hun har det. Hun svarer stille og hæst. Jeg er træt af at være udenfor. Der er stille i flere minutter, mens hun bare kigger på mig, som om hun søger en genkendelse. Pludselig siger hun tydeligt, har jeg været en god mor? Min hals snører sig sammen, mens jeg famler efter ord. Inde i mit hoved siger det, mor, jeg elsker dig. Men de ord findes ikke i vores familie. I stedet siger jeg, du har været den bedste mor, jeg kunne få. Da hun hører det, mildnes hendes ansigt. Det er, som om vi et kort øjeblik rammer samme frekvens. Det er min rigtige mor, og jeg holder hendes hånd. Da feberen er slået ned, bliver hun kørt tilbage til plejehjemmet for at dø i sin stue, omgivet af sine ting. Ingen kan sige, hvor længe det vil vare. Heldigvis venter mine to søstre på plejehjemmet. Jeg har lyst til at tage med, men kan ikke. I stedet vender jeg bilen mod Aarhus. En ny turné skal i gang, og man melder ikke afbud. Kapitel 2. Profetien. Det var en forårsdag i 1973. Jeg sad på ladet af en camouflagefarvet militærlastvogn sammen med en flok unge fra hele verden, som ved en ren og skær tilfældighed var endt i kibbutz Maanit på grænsen til Vestbredden i Israel. Over for mig sad Jap. Han var hollænder, og vi var faldet i snakken dag under appelsintræerne ved tørresnoren, som var spændt ud mellem to af kibbutzens træbarakker. Hans våde, nyvaskede tøj havde ligget i vaskekurven under mit, og så kunne jeg jo lige så godt hænge det op. Udover vores lange, lyse hår, pandebånd og brede fløjelsbukser, havde vi nysgerrigheden og eventyrlysten til fælles, og siden den dag ved tørresnoren havde vi sammen udforsket de fleste hjørner af det land, som vi begge havde hørt og læst så meget om i vores første skoleårs kristendomsundervisning. Denne solskinsdag var vi på vej til Karmelbjerget, der havde været hjemsted for de gamle testamentlige profeter Elias og Elisa. Det var her, de havde haft deres slagsmål med Baals hedenske profeter, og som alt andet i Israel emmede Karmel af ældgammel menneskelig aktivitet og helliggørelse. Vi var i det hellige land, som både jøder og palæstinensere havde gjort krav på som deres. Palæstinenserne var 25 år forinden blevet fordrevet fra deres hjem på grund af en studehandel mellem europæiske stormagter, og jeg havde stor sympati for deres sag. Sympatien var dog skrumpet betragteligt, da 12 terrorister fra den palæstinensiske terrorbande Sorte September i 1972 begik attentat og dræbte 11 israelske sportsfolk ved de olympiske lege i München. Den terror, vi kender i dag, var kun i sin blodige vorden, men i München fik verden en forsmag på, hvilke rædsler der ventede. Det samme skete i Lod-lufthavnen i Israel få måneder forinden, da 3 japanske terrorister nedslagtede og dræbte 26 uskyldige turister på vegne af den palæstinensiske befrielsesfront. I kølvandet på den tragiske hændelse blev der skruet op for sikkerheden omkring alle fly til og fra Israel. Og det galt også den musegrå januardag i 1973, da jeg skulle afsted fra Kastrup Lufthavn. På grund af en tyk tåge var flyet til Israel blevet omdirigeret til Stockholm, og da vi nåede til Sverige i et mindre fly, var El Al-flyet blevet parkeret i et øget område langt fra den store terminal. 5 militære kampvogne var placeret i en cirkel rundt om maskinen med løbende udad. Jeg var målløs, da vi en for en måtte vandre derud, garderet af svensk politi, og det blev ikke bedre, da jeg ombord på flyet opdagede, at min lille spanske guitar var blevet pillet fra hinanden af svensk politi. Vi landede i Israel med 6 timers forsinkelse.